Môžeme si sadnúť. Chcem vyjadriť radosť toho, že vás vidím ešte raz a veľmi sa teším, že z viacerých kútov Južného Slovenska ste prišli. Už či to vidím z Bánova alebo z Komárna. Aj vás, ktorí ste prišli z ďalekých nesvad, som vďačný pánovi za vás a že sme dneska sa rozhodli tento deň takto spoločne stráviť. A ja by som chcel hneď, kvôli tomu, že čas veľmi rýchlo beží, ja som vám minulý týždeň ostal, ale beriem to tak, že som ostal dlžný, pretože som nedokončil svoju prácu, urobil som len takú častočnú, hovorili sme, alebo venoval som sa výkladu z knihy Skutkov a keď sme prešli všetky tie pozadia, tie veci, ktoré sa tam diali, tak takú tú aplikačnú časť zrovna sme už časovo, pretože už bol čas tak posunutý, tak sme nedokončili, tak som sľúbil, že dneska sa k tomu vrátim. A tak veľmi krátučko, neviem, či sa budeme schopní tak rýchlo preorientovať a do toho slova dostať, ale určite pamätáte si, že sme hovorili z 15. kapitoly Skutkoch a tam bola, niektoré Biblie to majú nazvané ako Jeruzalemský snem alebo konferencia, možno za chvíľku sa spustí prezentácia. A tam sme hovorili o viacerých veciach, bolo tam niekoľko tém. Napríklad, ak si pamätáte o moci svedectva, pamätá si niekto, hej? Ale jedna z takých vecí, ktorá mi tam vyskakovala veľmi, alebo pri ktorej som sa tak trošku pozastavil a dnes chcem tomuto venovať trošku pozornosť, tak ja som to nazval, že konflikty. Alebo ako riešiť možno konflikty. A možno ste si všimli, že tá kapitola začína tým, že Pavol a Barnabáš dostali sa do ostrej opozícii proti tým, ktorí zastávali zákon. A to bolo veľmi dôležité, aby to nenechali tak, pretože išlo o otázku spasy. A jedna skupina zbožných, nábožných ľudí, ktorí to mysleli úprimne s Bohom a vážne, tak tvrdili, že musia sa aj obrezať. Nestačí Pán Ježiš Kristus na to, aby boli spasení. Pamätáte si. A Pavol a Barnabáš tvrdili, že nie, že tí, ktorí s pohanou uverili, že nemusia dodržiať všetky tie zákony a izraelské návyky, že Pán Ježiš Kristus stačí pre spasu. A takto sa dostali do takej ostrej hadky, že nevedeli to sami vyriešiť a dostali sa až pred Jeruzalemský snem. Takže najskôr Pavol a Barnabáš proti zastancom zákona. Ďalej, keď to predložili apoštolom a povedali, o čo ide, tak apoštolovia, tam je napísané, že sa strhol ostrý spor a znovu ďalšia hádka, lebo jedni zastávali tú časť, ktorú zastávali aj v prvej časti Pavola Barnabáš a druhá skupina apoštolov, nie sú vymenovaní, že ktorí, ale zastávali to, že treba, aby boli dodržané isté židovské zvyky. A tak apoštolovia, povedzme to tak, po našom sa pohádali. A potom nejako sa to vyriešilo, preto tí, ktorí ste boli minule, tak viete, ktorí nie, tak je možno si to vypočuť na webe, nechcem sa to opakovať veľmi, len dostať do toho kontextu. A skončilo to celé tak, a toto je text, ktorý by som rád prečítal, skončilo to tak, že nakoniec vyzeralo to, že no dobre, sa to nejako vyriešilo, ale Pavol a Barnabáš, to je v jednej kapitole všetko, Pavol a Barnabáš sa nepohodli na niečom, dokonca je tu tak zaujímavo povedané, že ako je to nazvané, že došlo k ostrému sporu medzi Pavlom a Barnabášom. Oni najskôr zastávali to, že spasenie je skrze Ježiša Krista. Bol na jednej strane aj v prvej tej časti, aj v druhej, ale teraz došlo na nich. A oni sa pohádali, alebo došlo k ostrému sporu. A ja prečítam týchto niekoľko veršov. A poprosím aj čas pustiť. Nejde. Po niekoľkých dňoch povedal Pavol Barnabášovi, vraťme sa teda a ponavštevujme bratov, aby sme vedeli, ako sa majú vo všetkých tých mestách, kde sme hlásali pánovo slovo. Barnabáš chcel vziať so sebou aj Jana pri mení Mareka, ale Pavol usúdil, že netreba brať so sebou toho, kto ich v Pamfílii opustil a nešiel pracovať vedno s nimi. Došlo medzi ním k ostrému sporu a tak sa rozišli. Barnabáš si vzal Marka a odplavil sa na Cyprus. A Pavol si zasa vybral Silasa a bratia ho zverili do pánovej milosti a tak sa vydal na cestu. Chodili po Syrii a Sicílii a posilňovali cirkev. Určite, ako Boží ľud, ako Boží deti, je to pre nás zaujímavé, pretože často, a hlavne keď hovoríme o apoštoloch, tak si ich predstavujeme tak, až by som povedal, tak dosť dokonale. Však sú to apoštolovia plní Svätého Ducha. Pravda je taká, že aj oni mali nedorozumenia. Aj medzi nimi došlo k hádkam, k sporu. Dokonca Biblia to nazýva ostrý spor. Nevieme celkom, ako vyzeral ostrý spor, ale bol to ostrý spor. A keď som nad tým zamýšľal, tak konflikty sú staré, tak staré, ako je samo ľudstvo. Napríklad, ak si pamätáte, tak prvá vražda Biblii Kain a Abel, tak tam došlo tiež k akémusi konfliktu. A mne sa veľmi páči, že Pán Boh tam napomenul Kaina. V Genesis 4:7 je napísané, že či nepríjmem aj teba, ak budeš robiť dobre, lebo videl, že v ňom sa už niečo kvasí, niečo tam ho požiera. No ak nerobíš dobre pri dverách, číha na teba hriech a jeho žiadostivosť, ale ty ju máš ovládať. Tu napomenie Boh Kaina, ako keby ešte predtým, ako Kain vykonal ten skutok, že zavraždil svojho brata Abela, tak Pán Boh ho zastavil, videl, že sa tam niečo deje a povedal, tvoj hriech číha, ešte nebol vykonaný, len číha a čaká na tú vhodnú chvíľu a hovorí, že ale a jeho žiadostivosť, ale ty ju máš ovládať. Znie to dokonca až tak provokačne pre nás, že však môžeme my ľudia ovládať hriech? Je hriech niečo, s čím si vieme poradiť? No, v Božom slove je napísané, že žiadostivosť až keď počne, porodí hriech. Ak my nedovolíme, aby počla, takže máme na tom svoj podiel. Čiže by sme mohli povedať, že tieto konflikty majú pôvod v hriešnej prirodzenosti človeka. Keby nebol hriech, tak by sme dneska nemuseli ani hovoriť o konfliktoch. Vlastne by to bolo niečo, čo by sme mohli len v nejakých rozprávkach alebo niekde si pozrieť, že aha, takto vyzerajú konflikty. Ale tým, že je hriech a dokonca aj veriaci poznajú, čo je to hriech, sú len preto veriaci, alebo sú preto Božie deti, že Ježiš Kristus ich vytrhol z riechu, však. A práve z tohto dôvodu sme aj my možno zažili. Nevedeli sme sa úplne vyhnúť. A preto bez ohľadu na to, kto sme, či sme muž, žena, pastor, vedúci chval, ktokoľvek, tak nevieme sa úplne vyhnúť konfliktom. A veľmi sa mi páči, keď niekedy vidím tie zvraty, napríklad takej bežnej rodinej, poprosím ďalší slajd, takej bežnej rodinej situácii, kedy sa rozprávam niekedy s rodičmi, alebo aj sám som to zažil, že rodičia hovoria, že zvláštne, že tie deti ako keby len napriek robia. Tie deti, všetko im dáme, postaráme sa o nich úplne, a čo je tak ťažké poslúchať? Že ako keby iba napriek urobia. A keď sa rozprávam niekedy s niektorými deťmi, s ktorými akože rodičia ma poprosia, že skús sa s nimi porozprávať, tak mi hovoria, že oni mi nerozumejú. Oni sú už tak staromodní. Oni, keď oni boli vtedy za ich čas, asi myslia, že stále takto by to malo byť. Veci sa veľmi zmenili, doba sa zmenila. A rodičia majú pocit, že deti ich nechcú poslúchať a zámerne to robia ako keby napriek. A deti zasa majú pocit, že vlastne rodičia majú problém a že sú staromodní a nechcú im rozumieť a nevedia im rozumieť. Keď by sme, napríklad som rozmýšľal sa z takej situácii z manželstva, poznám taký možno, je to taký úsmevný príklad, že keď manžel sa môže rozčuliť, že keď som povedal, že vymením tú žiarovku, tak ju vymením. Netreba mi to každý týždeň pripomínať. Hej? Takže je to ako vybavené. Nechápem, prečo mi to stále pripomína manželka. Alebo manžel môže povedať, že vlastne dobre vie, že nemám rád paradajkovú polievku a zrovna tú dneska zasa urobila. A to sú také maličkosti, také by som povedal až banálne veci. Veľmi sa mi páči ďalší príklad zo zborového života. Často si spomenám na jeden konkrétny príbeh alebo príklad, ako hovoril jeden brat, že v kuse, keď niekde ideme s deťmi, vieme byť pripravení, ale keď ideme do zboru, musíme meškať. Akože tým naznačoval, že kde je problém, že teda na strane manželky. A ona teda to potom okomentovala tak, že je ráno, je nedeľa ráno a on už má dvojtonovú Bibliu oblečený a čaká a ja kým dám dokopy všetky deti, tak vlastne nestihám to a tým pádom nevieme byť na čas. A to je len taký možno zasa príklad zo života. Otázka názoru, keď zoberieme zborový život ako taký, niekto by povedal, že poďme investovať, kúpme si bubny, kúpme bicie, aby tie chvály boli také, že aby to bolo viac počuť ten rytmus, a niekto povie, že už aj tak ma boli hlava, že je to hlasné, ešte bicie nám chýbajú. Poďme radšej investovať do kvetov. A niekto by povedal, však už aj takto máme botanickú záhradu, same kvety všade, pomaly už nevieme, že na čo by sme investovali. Otázka takých maličkých názorov a ďalší slajd poprosím. Najčastejší pôvod práve majú v nepodstatných veciach konflikty. Aj tu, keď by sme videli, to je veľmi pekný príklad toho, ako Pavol a Barnabáš, to bola vec názoru. Jeden hovoril, že zoberme Jana Marka so sebou a ten druhý povedal, že nie. Ďalší taký veľmi zaujímavý príklad pre mňa bol, keď jeden pastor popisoval, že slúžil jednému manželskému páru, ktorý sa tak na takej maličkosti pohádal, že vraj v dome im niekde vybehla myš. Úplne viem, že také niečo nikdy nezažili, ale skúste si to predstaviť. Vybehla myš v dome a teda on tvrdil, že z jednej strany vybehla a ona tvrdila, že z druhej. No, smiešná vec však. Ale na tomto ani jeden nechcel popustiť a každý bol tak presvedčený o svojej pravde, že tak sa to vyostrilo, že rozmýšľali, že už aj nevedia vlastne spolu byť, lebo on v kuse, akože si nedrží svoje a nepustia, on to isté tvrdil aj o nej. A tak hovorí jeden brat pastor, že potom im slúžil a bol s nimi a venoval sa im veľmi dlho a že po niekoľkých týždňoch už to bolo dobré. Už to bolo dobre a toto už sa len nad tým pousmiali. A hovorí ten brat pastor, že no a potom už keď sme sa lúčili, posledné sedenie, čo sme mali, tak hovorí, že vidíte, aké to je zaujímavé, že kvôli tomu, že poviete, že z pravej strany vybehla myš, tak skoro ste sa ocitli, že ste sa pred rozvodom. A na to manžel povie, vidíš, aj pastor si myslí, že z pravej strany vybehla. A naspäť boli tam, kde na začiatku. Čiže vlastne ako keby nič sa nevyriešilo. Je to taká maličkosť, nepodstatná vec a dokáže urobiť také veľké rozdelenie. Takže nepodstatné veci, iné názory, sme rôznorodí. Na tú istú vec, keď sa opýtam viacero ľudí, viacero názorov, tak budete možno rôzne na to reagovať a odpovedať. A niekto kvôli tomuto sa môže ako keby uraziť a môže vzniknúť doísku konfliktu. Alebo politické vyjadrenia, toto je veľmi citlivé, hlavne politické. Pretože niekto favorizuje tamtú stranu a myslí si o tomto svoje, niekto tamtú. A stačí povedať niečo na margo niečoho a hneď máte problém. A myslím, že najdôležitejšie a najzávažnejšie sú skutky. Napríklad, každý to myslí dobre. A taká vec, že na niečom sme sa dohodli, že urobíme v zbore. Ale ten človek to nestihol urobiť. No a tak v dobrom ho napomeniem, však treba napomenúť, niekedy nie. Ale on dal do svoje 100% do toho a nemohol viac. A robí to celé pre pána, robí to zo srdca, robí to ešte zadarmo, tak to poviem. Dal do toho svojich 100% a namiesto toho, aby som možno pomohol, že vidím, že nevládza, tak jeho ešte napomeniem. A tak jasné, že jeho sa to veľmi dotkne. Ja som dal svojich 100% a na druhej strane ten druhý, alebo ja, keď ho napomínam, tak ja nevidím to celé to pozadie do toho. A tak mne sa len zdá, že ako keby to úplne odignoroval, pre neho to nie je, však to ide o Božie veci, pomeď, daj do toho všetko. Ja to tiež myslím dobre, ten brat to myslí dobre a zrazu dojde k tomu, že vlastne môže dojsť ku konfliktu. A teraz, zatiaľ som hovoril veľmi konkrétne, teda veľmi všeobecné veci a teraz spojem do konkrétneho. Ja si nemyslím, že nás v zbore toto obchádza. Nebudem dávať konkrétne príklady z vašich životov alebo z môjho, ale že medzi nami, ako bratia a sestry, tým, že sme spolu, tak tomuto musíme čeliť. Dochádza k tomu, že niektoré veci nám jednoducho nesadnú a že máme iné názory a že niekedy niektorí povieme, že myslím, som si držal jazyk za zubami, aby som nič nepovedal, lebo kebyže poviem, tak... Diabol je schopný rozdeliť a vládnuť. Rozdeliť a zastaviť akúkoľvek prácu kvôli takému malému konfliktu. A keď sa často bavím s ľuďmi, tak hovorí, ja som odpustil. A ja chcem veriť, že je to tak. Len vlastne odtedy sa ako nenavštievujeme. Už to išlo dostratená. A ja verím, že možno naozaj ste odpustili a že jednoducho už to nedržíte a nevenujete sa tomu. Ale stačí to, že vaše vzťahy ochladli. Stačí to, že kvôli nejakej maličkosti už sa tak nenavštevujeme. Už to nie je to, čo predtým. Kvôli niečomu, čo tam bolo. A teraz moja otázka je, ďalší slajd poprosím, moja otázka je, ako Božie deti, ako máme jednať v takýchto situáciách? Čo s konfliktami? Lebo vieme, že sú a sa nás týkajú každého z nás. Myslím si, že prvá veľmi dôležitá vec je zvážiť, že či to je dôležité, čo chceme riešiť, alebo nie. Či to je otázka spasy, alebo možno otázka názoru. Aká je to situácia? Lebo ak to je otázka názoru, tak možno nestojí to za to, aby sme tomu venovali energiu a možno riešili to. Ale ak to je otázka spasy, alebo ak je to veľmi dôležitá otázka, ktorú vieme, že potrebujeme riešiť, tak potrebujeme potom to riešiť. Ak to je vec názoru, ja som zobral taký verš s Filipenom 2, 3 a 4, 2. kapitola 3 a 4. Tam je napísané, že nič nerobte z čižadivosti ani pre márnu slavu, ale radšej v pokore pokladajte iných za vyšších od seba a nevyhľadávajte iba svoje záujmy, ale aj záujmy druhých. To je veľmi krásny verš, hlavne na kontext zboru, ktorý hovorí o tom, že máme tých druhých mať v úcte. Má takýto názor, líši sa od toho môjho, neovplyvňuje to nejakým spôsobom môj vzťah alebo jeho vzťah pred Bohom, je to vec názoru. A tak je tu napísané, že nerobím to pre seba, nehľadám len svoje záujmy a pokladám iného za vyššieho od seba. Čiže jednoducho, ja možno nevidím tie okolnosti, prečo si to tak myslí, rešpektujem ho v tom. Ale ak to, o čom sa bavíme, alebo to, čo riešime, je dôležité, ak je dôležité a potrebuje to venovať, aby sme tomu venovali pozornosť, tak potom jedna z takých prvých vecí, poprosím ďalší slide, je vykomunikujme si vždy veci. Ja som tu dal také možno tri body a týmto vlastne zakončím túto časť. Vykomunikuj si veci, vysporiadaj si veci a vyhni sa, ak sa dá. Prvá vec, vykomunikuj si veci. Nekomunikovať je podľa môjho názoru jedna z najhorších vecí. Že vlastne je tam niečo, ale tak budem to dusiť v sebe. A dám to, ja som to nazval, že pod koberček. Že zametiem to pod koberček. A potom príde ďalšia vec a zasa to zamestiem pod koberček, až potom tam je tak veľa vecí pod koberčekom, že už sa to nejako tam nevmestí a potom strhnem ten koberček a všetko naraz vyťahnem. A potom vyťahneš zrazu veci staré 3 roky, 5 rokov, 7 rokov, až sa čuduje, že ako dobrú pamäť máš, ani si nevedel o tom, lebo zabudneš, čo si chcel pred chvíľou. Lebo to tam dlho bolo a kvarilo to tam a neviem, diabol to tam krmil. A veci, ktoré sú vykomunikované alebo ktoré sú vysporiadané, tak tam nemôžeš vyťahnuť niekoľko rokov dozadu starú vec a žije to v tebe, hneď vidíš, že to v tebe žije. Komunikuj a prvá vec, ktorú ťa vyzývam, aby si urobil, nikdy nezametaj veci pod koberček, ak to je dôležité, ale vždy, vždy veci vykomunikuj. Niekedy sme emocionálne bytosti a keby niekedy ideme za človekom komunikovať, tak ešte sa chvejeme od toho, že sme nervózni, tak vtedy je dobré počkať, nech nám vychladnú emócie, nech trošku sa ukľudníme, dajme si kávu medzi tým, alebo choďme na prechádzku, nech trošku vychladneme. A potom, keď emócie trošku vychladli, poďme tie veci vykomunikovať. A toto je krásny príklad. Pavol povedal názor. Sme si čítali. Povedal, že on usúdi, že nebudeme brať toho, ktorý nás tam nechal vtedy v štychu. Barnabáš? Nepovedal. Nepomyslel si, keď si on to myslí, ja mám iný názor a teraz bez slova odišiel. Ale Barnabáš povedal Pavlovi, že nie, mali by sme mu dať druhú šancu. Povedal zasa názor. A bola tu akási slovná výmena a nevieme o tom presne, ako prebiehala, ale vieme, že keď sa rozišli, tak aj jeden, aj druhý vedel, že prečo sa rozišli. Bolo to vykomunikované. Vedel, aký je názor Barnabášov, vedel, aký je Barnabášov názor, Barnabáš vedel, aký je Pavlov názor. Bolo to jasné. Ďalšia vec, ktorá je, myslím si, že veľmi dôležitá v tomto procese, je vysporiadať si veci. Často máme tendenciu čakať, nech sa to pohne z tej druhej strany. Ak je to dôležité, tak ťa chcem povzbudiť, aby si na to nečakal. Možno mu to dojde. Ja vás často povzbudzujem a aj týmto ešte raz vás povzbudzujem. Nečakajte, že mi veci niektoré musia dojsť. Povedzte mi, keď vidíte, že niečo mi uniká, na niečo som zabudol, niečo si neuvedomujem. A takisto v medziľudských našich vzťahoch, ktoré nám Pán Boh dal, do ktorých nás dal, nečakajte, že on, avšak ja by som to jasné, že vždy tak urobil, tak jemu to prečo nedojde? Lebo je iný ako ty, jemu to nedojde. Povedz mu to. Vykomunikuj si veci a nečakaj, nech sa príde riešenie z druhej strany. Ak je treba prosiť o odpustenie, tak to možno, že je tak jasné, že však popros odpustenie. Lenže čo pocit, že ale on za to môže, on by sa mal ospravedlniť. Vlastne ja nemám problém pýtať si odpustenie, kebyže som vinný, ale vlastne on za to môže. Takže a buď príde si pýtať odpustenie on, alebo bude to trvať 100 rokov, mne to je jedno, nikde sa neponáhľam. Chcem ťa povzbudiť, aby si urobil všetko, čo je v tvojich silách, aby ak vieš, že je nejaké nápätie niekde, aby sa to vysporiadalo, aby si to nenechal tak. Pavol a Barnabáš, to je tento príklad, mohli pokračovať ďalej, len preto, že mali vysporiadané veci. Chcem vám povedať, keby Pavol a Barnabáš boli pohádaní, neboli by schopní ísť obidvaja na misiu. Ako by boli zvestovali Krista, zvestovali odpustenie a neviem čo všetko, ak by medzi nimi bol ostrý spor a konflikt. Museli mať vysporiadané veci a robili to ďalej. A dokonca o sebe neskôr hovoria jeden o druhom veľmi pekne, čo hovorí o tom, že mali dobrý vzťah, napriek tomu, že tam bola vec názoru, ktorej sa nepohodli. Chcem ti povedať, že diabol urobí všetko preto, aby zastavil ten potenciál, ktorý Boh do teba vložil. Možno spoločne máme potenciál dosiahnuť pre Pána veľké veci, zasiahnuť naše okolie, ale pre nejakú maličkosť toho, že či zoberieme väčšiu alebo menšiu bedňu na ulicu, nepôjdeme na ulicu, lebo on chce veľkú, ja chcem malú a každý máme svoj názor, prečo by to takto malo byť. A jednoducho práca ostane stať. Diabol vyhral. Diabol vyhral kvôli tomu, kvôli maličkosti, ktorá, toto je nepodstatná vec, ale môže byť aj podstatnejšia vec. Vieš, že ja viem, že som mal jednu situáciu, kde som niečo zbabral. Moderoval som program a pokazil som to. A bola to citlivá záležitosť. A akože ten, komu som to robil, tak mi nikdy nič nepovedal. Ani ja som mu sa k tomu nejako nevracial, ale vždy, keď sme sa stretli, bolo tam také napätie medzi nami. Aj, ja som sa tak cítil trápne, stále sa cítil tak, ako by previnelo, že on mi dôveroval a zveril mi niečo tak dôležité a ja som mu to pokazil. A on mi tiež akože nehovoril, nikdy sa k tej situácii nevracal. Až raz si pamätám, že som sa tak hecol, som sa tak odhodlal, som povedal, ja to otvorím. A keď sme boli spolu, hovorím, pamätáš si vtedy, keď som povedal niektoré veci a tak ďalej a ako to vyzeralo a vyzeralo to trápne a tak ďalej. A on potom tak uvoľnenie tiež o tom povedal, že hej, a ešte si, no, vykomunikovali sme si, chcem vám povedať, po tejto situácii, po tejto skúsenosti máme opäť veľmi krásny a dobrý vzťah. Vykomunikovali sme si to. A dovtedy, ja som tiež nechcel to otvárať, však čakal som, či on niečo nepovie a ja som urobil aj tak, čo som vedel. A on tiež možno, neviem, na čo čakal, neviem, čo bolo v jeho hlave, ale bolo tam napätie. A niekedy takéto nevypovedané napätie je tam cítiť. Aj keď prečo by sme to mali otvárať? Nemusíš nič povedať, to je ako keby. Tá ťažká atmosféra je cítiť niekedy, keď veci nie sú vysporiadané. A urob všetko preto, aby si mohol ísť ďalej. Aby kvôli tomuto si nemusel ostať stať. Budem čakať, kým sa mi príde ospravedlniť. V Božom slove je napísané, že ak prídeš obetovať, v starom zákone tam bolo, a si spomeneš, že proti niekomu niečo, alebo nie sú vysporiadané veci, nechaj tú obeť tam. Choď, vysporiadaj si tie veci a potom príď obetovať. Ak je čokoľvek, aj v tejto chvíli, keď o tom hovorím, ak vám Duch Svätý ukazuje na nejaké konkrétne situácie, mohlo to byť dávno, to je jedno, ak ti to pripomína, ak to v tebe rezonuje, znamená, že to žije, že je to nevypovedané. Tak ťa chcem povzbudiť, je to príležitosť na to, aby si to nenechal tak, aby si to vysporiadal, aby sme mohli ísť ďalej. A poslednú vec, ktorú spomeniem, vyhni sa a keď nemusíš, tak netrp. Vedome sa vyhýbaj situáciám, ktoré vie, že spôsobujú nepríjemnosti. Ak ja viem, že vždy, keď idem hrať futbal, to nezvládnem a s mojim bratom sa pohádam kvôli tomu, že tvrdí, že to bol faul, a ja tvrdím, že to nebol faul, že to je normálne, však nehráme šach, to je kontaktný šport. A kvôli tomu, čo sa vždy pohádame, tak nebudem s ním hrať futbal, budem s ním hrať šach potom. Nebudem robiť to, čo viem, že za každým, keď robíme, tak prinesie to medzi nás rozdelený konflikt. Je to výslovne smiešná vec, hej, príklad som dal, ale ak viem, že otázka politiky, vždy keď ju otvorím s Timoteom, teraz dám príklad, a on má nejaký názor na nejakú politickú stranu, ja mám nejaký, a viem, že vždy keď to otvoríme, tak medzi nami sa, ja neviem, tu napätie vznikne, prečo by som to mal? Nie je to otázka spásy, nie je to dôležité, aby sme to, on má svoj názor na možno nejakú politickú situáciu, ja mám nejaký svoj názor a nevidím, prečo by sme mali za každým, keď sa stretneme, vymeníme dve vety a otvorím tému, ako keby, keď nie ja, tak on možno a už riešime a už je to napätie. Keď nemusíme, situácie, ktoré nemusíme riešiť, tak sa im vyhnime a nepridávajme si zbytočne na možno trápenia, na trápení. Urobme všetko preto, aby sme mohli s čistým svedomím, s čistými rukami slúžiť Pánovi, stať buď bok po boku, chváliť Pána vedľa seba, keď je to situácia v zbore, alebo na ulici, alebo kdekoľvek sme boli, aby mohol byť Ježiš Kristus oslavený, aby mohlo byť evanjelium napredované. A v závere vám poviem len toľko, že keď som si toto slovo pripravoval, aj preto som to veľmi chcel povedať. Keď som si toto slovo pripravoval, tak ja by som to nazval, že slovo poznania, a ja som si to poznačil vtedy, som tak veľmi prežil, že Veci, ktoré nemáš vysporiadané a dlho nosíš v sebe voči tvojmu bratovi alebo sestre, sú tie, ktoré zastavili Božie požehnanie v tvojom živote. Pýtaš sa prečo? Pretože si to nevysporiadal. Môžeme sa postaviť teraz v modlitbe. Nebeský Oče, ja som ti vďačný za to, že ty si ten, ktorý hovoríš aj dnes ku svojim deťom, a ja ti ďakujem za to, že napriek tomu, že sme ľudia, že dochádza možno ku konfliktom, ku nedorozumeniam a že robíme chyby, ja som ti vďačný za to, že ty si bol ochotný prekonať akúkoľvek prekážku preto, aby sme mohli byť zachránení a preto, aby sme mohli ďalej slúžiť iným ľuďom, ktorí to potrebujú. A ja sa modlím, aby aj nás si uschopnil, aby sme boli ochotní zaplatiť akúkoľvek cenu, aby sme boli ochotní ísť do akejkoľvek situácii, kde a urobili všetko preto, aby veci sa vysporiadali, aby mohlo byť uvoľnená tvoja milosť a tvoje požehnanie do našich životov a aby každú situáciu sme mohli vyriešiť ako tvoje deti, na ktoré budeš hrdý, kde to bude dobre, kde to bude pod tvojim požehnaním. Drahý Oči, ja ťa prosím, aby ty si k nám hovoril aj v pokračovaní, a ako budú pokračovať bohoslužbe, aby sa dotýkal našich srdc a konal v nás. V tvojom mocnom mene, Ježiš, sa modlím. Amen.